Ja sit mä oon niinku keksinyt asioita, että mitä sä voit tehdä öljyttynä alasti kotona.
Joo, kyllä.
Mitä on niinku semmosia asioita, että et voi esimerkiksi pedata sängyn
voi.
Niin, että koskee, niinku, että ei, tavallaan se öljy ei välity.
Joo. Pyykin laitto onnistuu myös ihan ok.
Joo, totta.
Öljyttynä.
Totta.
Täytyy vaan olla varovainen, ettei niitä puhtaita pyykkejä klähmisi sillä öljyllä.
Moikka moi ja tervetuloa Hihuli Hein pariin. Mä oon Aurora, terve täältä Vallilasta, Helsingistä, jossa Hihuli Heitä nauhoitetaan. Ja ollaan jo aika pitkällä meidän ekas kaudessa ja tuntuu, että kiinnostavia aiheita vaan riittää. Tänään puhutaan sellaisesta oikeastaan vaihtoehtoisesta hyvinvoinnin hoitamismuodosta, joka on ollut mulle itselleni aika mullistavakin, nimeltä Ayurveda. Ja Ayurveda tuli siis mun omaan elämään vuonna 2014, kun sain aknen e-pillereiden lopettamisen seurauksena. Ja sinä vuonna mä kokeilin siis ihan mitä vaan, mikä jollain tavalla voisi auttaa eri ruokavalioita. Kävin kosmetologilla varmaan 3 000 edestä. Se oli ihan siis järkyttävää, kuinka paljon hoitoa se iho vaati. Ja silloin päädyin sitten tämmöisen Ayurveda-lääkärin nimeltä Pardaman Sharma vastaanotolle täällä Helsingissä. Ja sain kuulla, että tämä mun tulielementti oli koholla. Ja tämä tulielementti voi sitten johtaa tämmöisiin tulehdustiloihin kehossa, joka selittäisi esimerkiksi näitä iho-ongelmia. No, sain sitten listan erilaisista ruuista, mitä kokeilla ja elämäntavoista ja en tiedä, johtuko se Ayurvedasta, johtuko se ajasta, mutta kuitenkin seuraavan 1.5 vuoden aikana niin kyllä se iho alkoi mennä parempaan suuntaan. Mutta ehkä se merkittävin muutos oli se, että mä sain siitä ihan uudenlaisia sellaisia elämän tapaohjeita ja opin vähän enemmän mun omasta kehosta ja siitä, että mikä mulle sopii ja mikä ei sovi. Ja yksi semmoinen hyvä neuvo, minkä mä sain, tai hyvä semmoinen sitaatti oikeastaan oli, että kaikki mikä on terveellistä, ei ole terveellistä kaikille. Ja se jotenkin muutti paljon mun omaa ajattelutapaa, että vaikka kuinka paljon sanotaan, että joku tietty ruoka-aines on tosi terveellistä, niin se ei välttämättä silti tarkoita sitä, että se sopii just mulle. Niin tänään me syvennytään vähän tähän, että mitä tämä Ayurveda on ja millä tavalla sillä voi hoitaa sekä kehoa että myös mieltä ja voiko. Ja siitä ilokseni täällä on puhumassa mun joogaopettajakollega Eveliina Holm, joka opettaa meillä siis ruotsilla ja lisäksi hän on myös meditaatio-opettaja, Ayurveda-elämäntaidon ohjaaja, mindfulness-ohjaaja ja tradenomi. Ja hänellä on myös oma podcast nimeltä Ayur Glow, joka keskittyy Ayurvedaan. Tervetuloa Eveliina.
Kiitos oikein paljon, ihana olla täällä.
Kyllä. Mä itse tuossa äsken just jaoin vähän tätä mun omaa ensikosketusta tähän päivän aiheeseen, eli Ayurvedaan. Ja se mun ensikosketus oli aika ongelmalähtöinen, kun mä lähdin selvittämään, että miten mä saisin niin kuin Ayurvedasta mahdollisesti apua näihin iho-ongelmiin, niin minkälainen kosketus sulla on ollut sun ensikosketus? Oletko sä lähtenyt hakemaan jotain apua vai oot sä vaan kiinnostunut Ayurvedasta tieteenä?
No kyllä mä oon lähtenyt hakemaan apua, että mun tarinassa on tietyllä tavalla vähän samankaltaisuuksia sun tarinan kanssa, mutta mulla se mihin mä hain apua oli närästys, eli joskus ehkä teini-ikäisenä mä aloin saada voimakasta närästystä ja sitä kesti aika pitkään ja se paheni, kun mä asuin Meksikossa, koska siellä oli aika tämmöistä hapanta ja tulista ruokaa, niin se pisti sitten mun vatsaa vähän sekaisin ja pahensi sitä närästystä ja mä laiminlöin sitä, mä jotenkin hain siihen useasti siis apua kyllä, mä kävin lääkäreillä. Mutta koska sitä ei lähdetty oikein tutkimaan, niin sitten mä ajattelin kanssa, että okei, no tää on nyt jotain sellaista, minkä kanssa mun pitää vaan oppia elämään, että tää on jotain niin kuin toiminnallista ja näin. Mutta sitten mun yksi ystävä vinkkasi, että mä voisin mennä tällaiselle ayurveda-lääkärille, että mä voisin käydä ayurveda-konsultaatiossa. Sitten mä menin ja sain selville paljon itsestäni, muun muassa sen, että minkä takia mua närästää. Ja tästä aukesi ihan uusi maailma. Mä aloin voida paremmin. Tämä närästys oli vaikuttanut aika merkittävästi mun elämään, että mä olin joutunut siis ihan kokonaisia työpäiviä ole pois, koska tämä ei ole mikään sellainen pikkupolte vähän tuolla rintakehässä, vaan semmoinen 15 tuntia kestävä roihuava joku nuotio mun sisällä. Ja en mä silloin voinut tehdä töitäkään, kun mä valvoin öitä.
Okei.
Okay. Mutta sitten mulle sopivilla niin kun elämäntavoilla ja hiukan muuttamalla mun ruokailutottumuksia, niin mä aloin voida paremmin. Närästys katosi. Ei sitä näy mun elämässä enää näinä päivin ihan hirveästi.
Eli se niin kuin hyvin konkreettisesti Ayurveda muutti sulla sitä koko tilannetta.
Siis tosi konkreettisesti. Eikä se ainoastaan niin kuin jäänyt tuohon närästykseen, vaan sitten kun mä tavallaan huomasin sen, että okei, tämä toimii, mitä tämä on, niin mä aloin sukeltaa syvemmälle tähän ja tutkii enemmän ayurvedaa, harjoittaa enemmän ayurvedaa ja sitten lopulta myös kouluttautuu ayurvedan parissa.
Ja toi on tosi mielenkiintoista, koska useinhan näistä niin kuin itämaisista hoitomuodoista ajatellaankin, ja niinhän ne vähän onkin semmoisia enemmän ennaltaehkäiseviä kuin, niin kuin että länsimainen lääketiede on semmoinen, että nyt tässä lääke hoida tämä kuntoon. Mutta sitten kuitenkin tässäkin meilläkin on kokemuksia siitä, että voi muuttua joku vaivakin, voi lähteä ikään kuin kehittymään parempaan suuntaan, vaikkei se ole sinänsä niin kuin hoito, semmoinen suoraviivainen hoitotapa.
Joo, että se kyse vaan on niin, että se miten me eletään, se mitä me syödään, mitä me tehdään, se vaikuttaa siihen, millaisia me ollaan. Ja jos me eletään itsellemme sopimattomalla tavalla, niin kyllä meidän tasapaino järkkyy ja sairaudet alkaa itämään. Mä jotenkin ajattelen, että sit myös sillä tavallaan, millä me ollaan viety itsemme epätasapainoon, niin sillä me voidaan myös korjata se. Esimerkiksi ravinto tai vaikka että mitä ohjelmia me katsotaan, sekin vaikuttaa, tiedätkö, että mielen tasolla, mitä me harrastetaan, minkälaisessa ympäristössä me eletään. Niin jos se on vienyt meitä epätasapainoon, niin kyllä me voidaan silloin tasapainottaakin itseämme niin. Tämä on jotenkin mun ajatus siitä, että minkä takia tämmöiset täydentävät hoidot toimii myös. Ja just ennaltaehkäisevästi tosi hyvin, mutta myös sitten ne oikeasti voi korjata epätasapainotiloja, jopa parantaa sairauksia, mutta toi on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka.
Niin se ei ole ehkä se ensisijainen tavoite edes. Ehkä tässä vaiheessa voitaisiin vähän avata, että mihin tämä Ayurveda siis perustuu, jos langoilla on joku, joka ei ole ikinä kuullutkaan tai ei ihan tunne, että mitä siellä Ayurvedassa sitten siis tehdään. Niin haluatko kertoa vähän, mitä on esimerkiksi kehotyypit, mitä on elementit?
Joo, no tämä on hyvin laaja kysymys, mutta Ayurvedan tavoitteena on tavallaan edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia ja tavoitella tavallaan pitkää ikää. Ja Ayurveda käyttää erilaisia keinoja oikeastaan tähän ja tietynlainen tasapaino on Ayurvedan kannalta tosi tärkeä. Eli me tavoitellaan tasapainoa. Ja silloin meidän täytyy toki tietää, että millaisia me ollaan. Eli tavallaan, että jotta me voidaan saada tasapainon, meidän täytyy tuntea itsemme. Ja Ayurveda tuntee tällaiset kolme kehotyyppiä. Mutta ennen kuin mä puhun niistä, niin on tärkeää puhua elementeistä esimerkiksi. Eli Ayurveda ajattelee näin, että 5 elementtiä, tila eli eetteri, ilma ja sitten tuli, vesi ja maa, vaikuttaa ja on kaikessa aineellisessa ja aineettomassa. Eli ne tavallaan tietyllä tavalla muodostaa maailmankaikkeuden, siis kaiken. Ja silloin tämä pätee myös ihmiseen. Ja kun nämä elementit yhdistyy, niin tulee sellaisia elementtipareja ja silloin syntyy niin sanottuja doshia. Eli ajatellaan vaikka, että ilma ja eetteri elementti yhdistyessä syntyy vatadosha ja tuli ja vesi elementti yhdistyessä syntyy pittadosha ja vesi ja maa elementti yhdistyessä syntyy kaffadosha. Ja nämä doshat hallitsee sitten taas kehon, mielen ja tietoisuuden toimintoja ja on tietyllä tavalla ayurvedan ihmiskäsityksen ydin.
Eli ne on ne kehotyypit, nämä
joo.
Doshat.
Joo. Tavallaan joo ja ei. Vata dosha on meidän jokaisen kehossa sellainen, joka huolehtii esimerkiksi liikkeestä, vaikka hermoimpulseista. Että sulla on vata dosha, mulla on vata dosha, mutta sitten ihminen vaikka, jota hallitsee vatadosha, niin se on sitten taas kehotyypiltään vata.
Mm.
Eli sitten taas kun pittadosha mun ja sun kehossa ja niin kuin kaikkien muidenkin, niin se sitten taas huolehtii aineenvaihdunnasta ja ruoansulatuksesta ja kaffa rakenteesta ja kasvusta. Niin me kaikki tarvitaan näitä 3 doshaa ja nämä muodostaa sellaisen käsitteen kuin tridosha. Mutta meillä on kaikilla sellainen uniikki määrä näitä doshia. Esimerkiksi mua hallitsee niin kuin ilman ja tulen elementit. Eli mä oon tämmöinen vata-pitta-tyyppi, mä oon yhdistelmätyyppi.
Mm.
Eli kehotyypit ja doshat, ne on vähän eri asia. Et puhutaanko vata-doshasta vai puhutaanko vata-kehotyypistä?
Okei.
Okay. Mm.
Okei, okay, monimutkaista. Eli se dosha on kaikilla, mutta sitten se kehotyyppi määrittää sitä, että mikä hallitsee sitä joo. Sun kehoa.
Joo, eli joo. Me tavallaan hedelmöittymishetkellä saadaan syntymälahjaksi tämmöinen kehotyyppi itsellemme. Se määriytyy jo ihan siellä hedelmöittymishetkellä, niin se on jokaiselle meille ainutlaatuinen, uniikki, hyvin ainutlaatuinen suhde jokaisella on näitä dosia.
Mutta silti niinku useampi ihminen voi olla vaikka nyt vata-pitta tai pitta tai pitta, mikä se kolmas olikaan?
Kaffa.
Just
näin.
Eli se on kuitenkin semmoinen jollain tavalla standardoitu.
Joo, on. Että ne 3 dosaa, vata-pitta ja kaffa, ne on niitä kehotyyppejä ja sitten voi olla niiden yhdistelmiä.
Okei.
Okay. Kyllä.
Ja sitten kun sä tiedät tämän sun kehotyypin, ja tutustut näihin elementteihin, niin mitä sitten tapahtuu? Mitä kun ihminen tulee konsultaatioon ja hänelle kerrotaan tämä, niin mitä? Mitä sitten?
Joo, no näissä ayurveda-konsultaatioissa, joita Suomessakin tehdään, niin näissä tavallaan selvitetään se ihmisen kehotyyppi ja missä tilassa tavallaan ne doshat on, koska ne voi mennä epätasapainoon myös. Eli mä puhuin tuossa alussa, että tasapainon saavuttaminen on tavallaan semmoinen ayurveda-juttu, jos näin voisi sanoa. Niin, se kun me lähdetään tekemään sitä konsultaatioa, me selvitetään se kehotyyppi, se doshien tila ja epätasapaino, eli niin kutsuttu vrikriti. Eli epätasapainon merkkejä on esimerkiksi erilaiset iho-ongelmat, ruoansulatusongelmat. Niin näihin sitten lähdetään myös hakemaan tietyllä tavalla apua ja sitä tasapainoa.
Mm.
Eli se, mitä esimerkiksi ayurvedisessä ohjauksessa tai konsultaatiossa voi tapahtua, on se, että tehdään vaikka pulssiluenta, kielidiagnoosi, sitten havainnoidaan ja keskustellaan sen henkilön kanssa hänen elämästään. Se on tämmöinen niin kuin hyppäys myös omaa elämää ja siihen, kuka on. Ja...
Mm. Mm. Eli teet sä teet tämmöisiä tulkintoja, tai siis tulkintoja, mikä
konsultaatiota,
ohjauksia.
Mä teen elämäntaidon, joo, ohjauksia. Meillä on monta nimeä näille, ja se on vähän ehkä sekavaakin jopa, että mä oon siis Ayurveda elämäntaidon ohjaaja. Meillä on Suomessa Suomen Ayurveda yhdistys ja mäkin itse asiassa oon siellä hallituksessa. Mm-hmm. Ja järjestetään tällaisia koulutuksia. Näihin on tulos muutoksia tässä lähiaikoina, mutta tällä hetkellä tämä koulutus on nelivaiheinen. Ja siinä on Ayurvedan perusteet ja sitten on tämä Ayurveda elämäntaidon ohjaaja. Ja sitten on nyt uutena tämä, tulee semmoinen kolmas kurssi ja sitten vielä neljäntenä keho ja mielen konsultti. Eli näissä on hiukan eroja, että jos on konsultti, niin siinä tapauksessa todennäköisesti tai osaa jo esimerkiksi katsoa henkilön, hoitaa jo enemmänkin sairautta myös, eli ottaa niin kuin osaa lukea sitä ihmisestä. Sitten taas kun tämä elämäntaidon ohjaus perustuu enemmän niihin elämäntapoihin, hyvinvointiin. Ehkä tälleen mä karkeasti jakaisin näitä.
Okei, eli ne on ikään kuin eri tasoja niissä opinnoissa.
Joo.
Ja sitten on vielä tämä niinku tämmöinen Ayurvedan lääkäri. Mä muistan silloin, kun mä itse kävin tässä konsultaatiossa, niin se oli sen verran mielenkiintoista. Ja mä työskentelin toimittajan, niin mä kirjoitin Anna-lehteen siitä sit vielä jutun ja haastattelin tätä Suomessa toimiva Ayurveda-lääkäri, tämä Pardama Sharma, joka sitten kertoi mulle vähän tästä, niin kuin, että miten tämä, niin kuin, minkälaista tämä on Intiassa ja minkälaista tämä on Suomessa. Ja siis mä olin yllättynyt siitä, että sehän on tosi pitkä tutkinto, tämä niin kuin Ayurveda-lääkäri.
Kyllä.
Sehän on ihan niin kuin lääkistutkinto Intiassa. Että se on niin kuin tosi kattava ja tosi sillä ikään kuin, niin kuin korvaakin meidän lääketiedettä paljolti siellä.
Kyllä, eli tämä pitää ihan paikkaansa. Intiassa voi yliopistotasolla opiskella Ayurvedan lääkäriksi, ja meillä on Suomessa mun tietojen mukaan just ainakin kaksi lääkäriä, joista Pardaman on toinen. Se on pitkä koulutus, kattava koulutus. Ayurvedahan tuntee siis myös kirurgiaa, lastentauteja, naisten tauteja, eli tämä on aika laaja tiede. Monesti kun puhutaan Ayurvedasta, niin aloitetaan puhua just kehotyypeistä, niin kuin mekin aloitettiin aika nopeasti, koska mä sanon, että ne on usein Ayurvedan vetonaula. Me ihmiset halutaan tietää, millaisia me ollaan, ketä me ollaan ja jotenkin oppii tuntemaan itseämme paremmin. Ja tällaiset Ayurvedat, kiinalaiset lääketieteet, kaikki, ne auttaa siinä. Mutta Ayurveda on paljon laajempi kuin tämän modernin maailman hyvin tuntemat kehotyypit.
Ja sitten mä muistan, tämä lääkäri sanoi mulle silloin, kun mä sitten olin tietenkin tehnyt näitä kaikkia netissä, että mikä kehotyyppi olet, niitä selvityksiä, että niihin ei hirveästi kannata luottaa, että kannattaa hakeutua ihan oikein asiantuntijan vastaanotolle selvittämään tämä kehotyyppi, koska mäkin olin siis katsonut olevani aivan eri kuin mitä mä sitten olin. Että siinä voi mennä pahasti väärään ja sitten sä saatat lähteä omaksumaan ihan niinku vääriä elämäntapoja, jos sä oot omaksunut väärän myös niinku tulkinnan siitä sun kehosta.
Kyllä, se on ihan totta. Intiassa Ayurveda-lääkäri on usein niin kuin sukupolvien yli, että saattaa hoitaa jo isoäitiä ja äitiä ja lapsenlapsia, että se todella tuntee koko suvun historian, niin silloin se tulkintakin on helpompaa. Että se on vähän haastavampaa tällä tavalla. Kun meillä on tällainen niin kuin asiakastyyppinen tavallaan toiminta. Se on hieman erilaista, mutta kuitenkin mä tiedän, että se toimii myös näin. Mä oon nähnyt ihan liikaa sanoakseni, että se ei toimisi.
Tämä Ayurvedahan niin kuin antaa just aika laajoja semmosia niin kuin elämäntaito-ohjeistuksia. Kun mietitään vaikka jotain muita niin kuin ruokavalio-ohjeistuksia, mitä monesti niin kuin näissä hyvinvointipiireissä paljon pyörii, että syöt tietyllä tavalla tai noudatetaan ketoa tai jotain niin kuin tiettyä diettiä, niin tämähän antaa niin kuin paljon semmoisia ihan, että mihin aikaan menet nukkumaan. Tämä muistan ainakin saaneeni niin kuin ihan semmoisen tosi selkeänkin listan siitä, että miten mun pitää ja mulla oli tämä niinku pitta-elementti ja hyvin vahva tuli-elementti, ja millä tavalla mun pitää hillitä ikään kuin sitä, ettei se mun elämä ole semmoista, niinku, mitä nyt tuli, on semmoista niinku leimahtelevaa, ja sitä kautta mun mieli ja sitä kautta mun keho tulehtuu, ja niinku tulee tavallaan epätoivottuja seurauksia, kuten vaikka näitä iho-ongelmia. Niin mulle niinku se ehkä käänteen tekevin ei edes ollut niinku tämä ruokavalio, mihin usein kiinnitytään, vaan se, että et menen nukkumaan aiemmin.
Hmm.
Ja kun mä aloin menen nukkumaan aiemmin, niin musta tuntui, että mun koko elämä muuttui.
Hmm.
Ja se oli niinku niin yksinkertaista.
Hmm.
Mutta et semmosella oikeastaan olikin niinku tosi iso merkitys.
Joo. Toi on, mä sanon usein, että Ayurveda on oikeastaan siis maalaisjärkeä. Että ei se ole itse asiassa mitään outoa tai hassua. Mutta noi, sä sait sitten sellaisen tavallaan konsultaation, jonka lopputuloksena sun kehotyyppi oli pitta. Ja sä sait varmasti sen mukaisia ohjeita ja sellaisia tasapainoon vieviä elämäohjeita. Eli tavallaan niille ohjeille, mitä sä sait, niin niillekin on just ihan syynsä. Ja ne pienetkin ohjeet, pienetkin pikkutarkatkin ohjeet on tärkeitä, että esimerkiksi se aikaisin nukkumaan meneminen, niin ruokailu ja unirytmit vaikuttaa toisiinsa hyvin, hyvin vahvasti. Eli se, että sä oot ottanut kiinni siitä unirytmistä, on todennäköisesti vaikuttanut sitten vaikka ruokailuunkin. Mm. Et monesti kun me nukutaan säännöllisesti, niin meillä tulee säännöllinen nälkä esimerkiksi, ja säännöllinen nälkä taas, tai säännöllinen ruokailu taas tarkoittaa aika usein säännöllistä puhdistamista, eli keho puhdistuu, eli suoli tyhjenee taas säännöllisesti, ja sekin on terveyden kannalta oikein hyvä asia, ettei epäpuhtaudet jää sinne kehoon. Mutta että toi, miten me tasapainotetaan Ayurvedassa, niin vastakohdilla hoidetaan aika paljon. Että mä muistelen, että sä oot saanut jotain ravinto-ohjeitakin, eikö sä saanut myös?
Joo, siis siinähän oli hirveä lista kaikkea, että mitä, niin kuin mitä ja missä muodossa saa syödä. Ja mä noudatin sitä aika orjallisestikin ihan niin kuin kokeilun vuoksi. Varmaan niin kuin, ehkä 3 kuukautta mä olin tosi strikt, että mä en syönyt niin kuin oikein mitään muuta paitsi sen. Ja kyllä mä huomasin, siis se oli tosi jännä, kun mä muistan sit sen 3 kuukauden jälkeen, että se tietynlainen niin kuin mielentila, mihin mä olin myös tottunut itsessäni, musta tuntui vähän, kun mä olisin vetänyt jotain rauhoittavia.
Mm.
Et mä olin myös niinku mieltänyt itseni niinku ihmisessä, joka aika sillai, niinku mieleltään aika impulsiivinen.
Mm.
Ja sitten kun mä lähdin niinku tasapainottaa sitä mun elementtiä, ja mä muistan, mä olin reissussa sit silloin niinku sen 3 kuukauden jälkeen 1 kuukauden, ja sit mä sillai, että mulla ei tule semmosia niinku voimakkaita jotenkin innostumispiikkejä myöskään. Että mä niinku koin jotenkin, että mä jotenkin niinku tosi rauhallinen.
Mm.
Mä aloin niinku jo kyseenalaistaa vähän mun omaa identiteettiäkin sen myötä, että et miten musta on tullut nyt yhtäkkiä niinku näin rauhallinen ihminen. Mm. Että mä en niinku mee tunteen, niinku tavallaan ne tunteet ei tuntunut enää yhtä voimakkailta. Se oli tosi kiinnostavaa, koska en mä ajatellut niinku tekeväni juuri vaikka tunnemaailmalle tässä jotain.
Joo.
Mä ajattelin vaan niinku syöväni tietyllä tavalla ja nukkuvani tietyllä tavalla, ja kyllä mä huomasin, niinku, että keho voi hyvin. Mutta samalla myös se mieli reagoi aika paljonkin sit siihen, että et opetteli elää tavallaan tasaisesti, ja mullekin suositeltiin, että ei tulisia ruokia, vaan enemmän tämmöistä viilentävää ja pehmeitä makuja, makeita makuja, että ei kauhean niinku voimakkaita mitään semmoisia, mikä ruokkisi semmoista niinku, minkään tyyppistä leimahdusta minkään suuntaan. Mutta et just tämä niinku mieliulottuvuus oli tosi kiinnostava.
Joo, ja se on varsinkin se, että mitä vaikka just ruoka voi vaikuttaa mieleen, mutta se on näin. Tämä on aika holistinen myös tämä Ayurvedan näkökulma ja Ayurvedan tuomat periaatteet, että niin moni asia vaikuttaa myös meidän mieleen. Mä voin kertoa esimerkin vaikka mun ihan henkilökohtaisesta elämästä. Vähän samantyyppinen ehkä kuin jopa toi sun. Mä lähdin sinne Ayurveda-ohjaukseen mun puolison kanssa. Mä en mennyt sinne yksin, ja hän tuli sinne muuten vaan. mutta todella suureksi yllätykseksi, kun me sit molemmat, hän on pitta, niin meillä oli pitta epätasapainoa silloin, niin mulla oli sitä närästystä ja muitakin juttuja ja hänellä myös, mutta hän ei niin kuin lähtenyt just hakemaan apua, mutta joidenkin viikkojen kuluttua me huomattiin, että hänen pinnansa on pidentynyt niin kuin satoja kilometrejä suunnilleen, eli missä hän ennen esimerkiksi saattoi jostain elokuvista, jossa oli väkivaltaa, niin hän saattoi nähdä niin kuin jotain sotaunia esimerkiksi, niin tuommoiset katosi. Me myös ymmärrettiin, että hei, tämä ei itse asiassa ole kauhean ravitsevaa meille katsoa tämmöisiä TV-ohjelmia, missä on vaikka väkivaltaa. Että tämä ei tee hyvää, koska silloin ne tulee uniin, no sitten unet herättää, sitten mä oon seuraavan päivän väsynyt. Että et harkinnalla sitten, jos haluaa katsoa jotain sellaista leffaa, niin tietää, että mitä ehkä tulee. Mutta tollakin tavalla niin kuin konkreettisen esimerkin kautta voi havainnollistaa sitä, että miten paljon ne, mitä me tehdään, kenen kanssa me ollaan, mitä me syödään, ne kaikki vaikuttaa meihin.
Niin. Ja sitä ei niinku välttämättä tunnusteta kauheasti monissa muissa hoitomuodoissa, tavallaan sen koko elämän tavan vaikutusta. Et kun puhutaan elämäntavoista, puhutaan usein just siitä, että no syötkö paljon sokeria tai liikutko. Mm. Ne on niinku aika semmoisia jotenkin yksittäisiä asioita, et ei niinku mietitä sitä, että no monelta sä heräät, mitä sä teet, kun sä oot herännyt, miten sä aloitat sun päivät, miten sä lopetat sun päivät, semmoisia. Mä muistan, kun muutkin kysyttiin jotain tosi outoa, että käveletkö usein todella nopeasti siellä konsultaatiossa? Joo. Mä olin mikä kysymys tämä on. No itse asiassa kyllä mä kävelen niin kuin, että mulle sanotaan välillä, että menet tässä kovaa.
Niin, eri kehotyypit liikkuu eri tavalla.
Niin.
Se on, että Ayurveda konsultti tai ohjaaja, kun katsoo ihmistä, niin hän voi siitä liikkumistavasta niin kuin päätellä tasapainon ja epätasapainon tiloja.
Niin, varmaan niin kuin myös kehon rakenteista, että kyllähän me niin kuin jooga-opettajinakin paljon pystyy päättelemään niin kuin ihmisen siitä, että minkälainen se keho on, että mitä se on harrastanut mahdollisesti elämässään.
Joo, just näin. Ja tuli vielä tuosta mielestä mieleen siis sit myös ravinto, että esimerkiksi jos me syödään vaikka sellainen ateria, missä on paljon viljoja tai vaikka, no siis vaikka vehnää tai riisiä. Ayurveda mieltää ne makeiksi, ruuiksi. Ja se makea maku liitetään vesielementtiin. Ja jos me syödään sellainen ateria, me saatetaan huomata, että meillä tulee aika semmoinen niin kuin rauhallinen olo, mutta myöskin saattaa tulla vähän sellainen sumea, samea ja raskas olo niin kuin mieleen ja kehoon. Niin sillä tavalla ne vesielementin ominaisuudet on kanssa siirtynyt sinne kehoon ja mieleen.
Hmm.
Se on, sitä Joo. kannattaa, ja kyllähän, eikö tämä ole vähän, mä menen sanoa, että sitä kannattaa tarkkailla, mutta eikö tämä ole jopa jo vähän silleen, että kun me puhutaan tästä, niin on silleen, että niin, joo, että kyllä mä muistan kertoja, kun mä oon syönyt jonkun tommosen ateria, jossa on ollut jotain perunaa ja sitten mä oon ruvennut väsyttää. Mm.
Niin, siis kyllä se on aika niinku yksinkertaisesti siis sillä, että onhan ne myös hiilihydraattipitoisia ja jotenkin semmoisia raskaita ruokia, että ne vaikuttaa eri tavalla. Tai jos sä syöt chiliä, niin se, että sun vatsa menee sekaisin, niin ei ole nyt hirveän niinku edes outoa, että
niin.
Et se tavallaan ruokkii sitä tietynlaista tulisuutta myös olemalla tulinen.
Kyllä, ja sitten mä mietin, että kuin hihulihen juttuja nämä nyt sitten on oikeastaan. Niin. Nämä on aika loogisia loppujen lopuksi. Tämä on ihan niin kuin maalaisjärkihommaa.
Niin ja sitten varsinkin niin kuin, musta tuntuu, että tässä on kuitenkin niin paljon, mitkä on tavallaan semmoisen joogisen ajattelun kanssa linjassa, koska Joo. nämä kumminkin ponnistavat samoista koulukunnista, niin jotenkin hirveän paljon on semmoisia, mitkä jotenkin on linjassa sen kanssa, mitä joogassa tehdään, ylipäätään vaikka tasapainotetaan kehoa. Että jos sä oot tosi venyvä, niin ehkä sun ei tarvitse venytellä, vaan ennemmin hakee voimaa. Jos sä oot tosi voimakas, ehkä sun sit kannattaa enemmän panostaa siihen niin kuin liikkuvuuden lisäämiseen. Niin kuin sitä semmoista jatkuvaa tasapainon hakemistahan joogakin on, että yritetään hakea kehoon, vaan molemmat puolet, vasen, oikea, etu, taka, kaikki toimii tasapainossa.
Joo, toi on, se on just näin, tälleen jooga-opettajana se on tietysti kauhean ihanaa, että jooga ja ayurveda on sisartieteitä, että nehän tulee molemmat sieltä sad-darshanista, eli tällaisesta kuuden
filosofisen linjan ryppeestä. Ehkä ei ollut parhaimmalla tavalla ilmaistu, mutta Saddarshanista tulevat molemmat. Niin Ayurveda on mun mielestä jotain sellaista, joka voi tukea joogan harjoittajaa aika kivasti niin kuin sit siellä arjessa myös. Jotenkin, että mä ajattelen, että jos haluaa voida paremmin, moni hakeutuu nimittäin joogaan voidakseen paremmin, niin se harjoitus toki lähtee elämään myös siellä maton ulkopuolella, mutta sitten, että vielä mitä, niin noi ayurvediset tietyt periaatteet, niin ne tukee sitä harjoitustakin todella ihanasti. Lämmin jotenkin suositus sille. Ainakin mulle se on ollut käänteen tekevää.
Niin, ja sillä on järkeen käypää myös, että se ei tarvitse hypätä johonkin ihan toiseen mindsettiin. Mitä sä ajattelet siitä, että jos joku, tai tuleeko sinulle sellaisia asiakkaita, jotka lähtee ensisijaisesti hakemaan niin kuin mieleen apua ayurvedasta, vai onko se aina sen kehon kautta?
Ei se ihan aina ole sen kehon kautta. Useimmiten ne on kehon kautta kehollisia jotain haasteita, että just ruoansulatusongelmia tai iho-ongelmia, vaikka ne nyt on ehkä yleisimmät. Mutta viime aikoina on ollut myös ihmisiä, esimerkiksi jotka haluaa ahdistukseen apua, tai tämmöiseen, että on huomannut enemmän masentuneita olotiloja. Et ei välttämättä niinkään tuu silleen, että tarvitsen apua masennukseen, vaan että hei, et olisiko tässä jotain, että mä huomaan itsessäni tällaista. Niin katsotaan, mitä tällainen täydentävä hoito, kun ayurveda voisi tarjota siihen elämään, elämäntapoihin, rytmeihin, omiin niin kuin, tottumuksiin.
Kytkeytyykö nämä jotkut tietyt niin kuin tämmöiset mielentilat myös tiettyyn doshaan, että esimerkiksi joku masennus, kun se on semmoinen aika painava ja niin onko se sitten enemmän sitä kaphaa? Tai...
Joo. Kytkeytyyhän ne, että jos me ajatellaan näitä kolmea doshaa, vatasta on aina kiva aloittaa, niin vatalle on aika tyypillisiä just tämmöiset niin kuin ahdistus, pelko. Ja tietyllä tavalla semmoinen niin kuin epäsäännöllisyys, että asiat jää kesken ja se on aika epämiellyttävää, että siitä ei tule kauhean hyvä olo itsestään, kun asiat jää kesken eikä saa jotenkin mitään aikaa ja näin. Ahdistus, pelko, tällaiset ehkä on niitä vatatyyppisiä mielen aspekteja, epätasapainon merkkejä. Ja sitten pittalle sitten taas ärtymys, viha, suuttumus, nämä on niin kuin ne enemmän ne pitta-tyypin haasteet, sanotaan näin. Ja sitten taas kaffa. Tänne menee saamattomuus, kateus ja just se masennus. Toki nämä voi kaikki ilmetä.
Totta kai. Niin kuin, mutta, niin, ja masennuksessakin on monta lajia.
Yes. Juurikin näin. Ja näitäkin voidaan tasapainottaa tietyllä tavalla, että jos me ajatellaan tälle hyvin yksinkertaistetusti, niin jos olisi vaikka kaffatyyppinen tämmöinen alakulo, saamattomuus, niin silloin sinne voisi laittaa tietyllä tavalla vähän potkua. Eli saatettaisiin laittaa ravintoa jotain pistävyyttä, tulisuutta kenties hieman. Ja sitten on ayurvedisiä yrttejä, joilla voi hoitaa ja muutenkin erilaisia tapoja kuin vaan ravinto.
Ehkä tässä ayurvedassa oikeastaan niin kuin mun mielestä kiinnostavinta ja tavallaan lohdullisinta on se, että näillä keinoilla saa aika vähän hallaa aikaan. Että sanotaan, että vaikkei niin kuin uskoisi siihen, että tästä voi olla apua, niin se, että jos sä lähdet syömään enemmän perunaa kuin riisiä, niin ei luultavasti tule kuitenkaan niin kuin muuttamaan mitään hirveän huonompaan suuntaan elämässä. Tai jos sä lähdet menee nukkumaan aikaisemmin tai muuta. Että tämä on niin mun mielestä aika semmoinen niin kuin turvallinen tapa myös muuttaa omia elämäntapoja ja kokeilla jotain, mitä ei ole aiemmin kokeillut ilman, että ehkä tapahtuu mitään hirveän järisyttävää versus sitten vaikka joku, just joku tosi tiukka joku ketodietti tai tai mikä se on se, missä pitää poissulkea kaikki ruokia, FODMAPping, mikä on niin kuin hirveän tavallaan työläs. Et usein ne on niin kuin semmoisia tosi absoluuttisia monet semmoiset ruokavaliot.
Joo. Mä oon tavannut muutamia ihmisiä, jotka on joskus mulle sanonut, että ei halua esimerkiksi lähteä ajurvedaan, kun siinä tavalla ikään kuin kosketaan siihen ruokavalioon, eli vähän säädellään sitä. Ja ehkä tällaisilla henkilöillä on aika paljon ollut sellaisia kokemuksia, että just joku ketodieetti tai mitä mä en ole kauheasti ollut tällaisilla dieteillä, mutta että se on niinku rajoittanut, tai sitten on mahdollisesti syömishäiriötaustaa ja näin. Niin kun, mulla aina syttyy suuri myötätunto ja tulee lämpö sydämeen, kun puhutaan tällaisista asioista, koska mä ajattelen, että ajurveda ei ole niinkään semmoinen niinku rajoittava, vaan että vaikka me koitetaan ottaa sieltä esimerkiksi ruokavaliosta jotain sellaisia pois, mitkä lisää sitä epätasapainoa. Mulla esimerkiksi oli chili, kun mulla oli sitä närästystä, niin chili lähti pois. Mm. Olikohan mä 5 vuotta syömättä chiliä. Mä käytin muita pistäviä, koska kyllähän mä tarviin sitä semmoista chilin ominaisuutta kuitenkin itselleni. Tämmöinen musta pippuri voi olla ihan hyvä niin kuin sijainen sillä aikaa, kun ei chiliä syö. Mutta se, että ajurveda ei kuitenkaan niin kuin rajoita, vaan me tarjotaan myös sit tilalle aika usein jotain muuta. Ja näin, että se on, mä ajattelen sitä jotenkin enemmän niin kuin monipuolisuutena ja just sen tasapainon kautta kuin sitten kahden tiukkana rajaamisena. Että se minkä takia on ehkä hieman enemmän rajaamista siinä alussa on se epätasapaino, jotta se saadaan hoidettua. Mä esimerkiksi nykyään voin jonkun verran syödä chiliä itse. Mä käytän aina itseäni esimerkkinä, koska helppo. Niin ei siitä aina joka kerta tule mulle sitä närästystä, eli mä oon hoitanut itteeni tasapainoa sillä tavalla.
Ne ainakin semmoisen hyvän vinkin silloin siltä sit konsultaatioista, että jotenkin semmoinen 80-20 asenne ylipäätään, ettei lähde niinku liian ääripäähän myöskään sen kanssa, varsinkin kun mun se jo tämä pittaluonne on semmoinen vähän ääripäihin menevä, niin se oli mun mielestä tosi lohdullista, että siinä, että jos et sä noudata näitä koko ajan, niin ei se nyt ole niin vakavaa myöskään, että yritän suurimmaksi osaksi elää ja noudattaa näitä, niin se on jo tosi hyvä. Että sitten tuli jotenkin semmoinen, että jos mä nyt sitten välillä juon kahvia ja syön jotain, mikä ei sovi täysin, niin ei se ole niin kuin maailmanloppu.
Kyllä. Ja sä oot saanut tämän ohjeen juurikin siitä syystä, aivan varmasti voi olla, että on ollut muitakin syitä, mutta yksi on se, että kun on se pittaluonne, just sä sanoit se ääripäihin meneminen ja semmoinen tietynlainen perfektionismi ja se, että yrittää tehdä kaiken mahdollisimman täydellisesti niin kuin suhteessa itseensä ja muihin, se on pittalle hyvin tyypillistä, niin sen takia usein ihmiselle, jota hallitsee pitta, niin tää on melkein semmoinen, tämä on todella tärkeä ohjenuora, koska pitta lähtee vetämään myös sen ajurvedan ihan tappiin, niin kuin täydellisesti suorittamaan, vetää överit vähän, 110, ja se vie pittaa epätasapainoon, eli se vie pittamieltä epätasapainoon vielä lisää. Sitten taas kun, jos olisi ihan puhdas tämmöinen kaffa ja olisi vähän sellaista saamattomuutta, niin voisi olla, että ohje olisi vähän eri, että saattaisi olla, että hei, katso, että tämä asia, että teet tämän oikeasti joka päivä esimerkiksi, että tämä juttu, tee se joka päivä, koska
näin.
Se saamattomuus on siellä kaffassa sitten taas enemmän, niin sen täytyy taas huolehtia siitä, että saa se oikeasti tehtyä.
Niin, sillä pitää olla vähän sääntöjä ja raameja.
Joo, niin. Eli tässä ajurveda-ohjaaja on ottanut huomioon, tai tästä sun tapauksessa lääkäri on ottanut huomioon se, että se myös sen sun mielen ja sun nämä luontaiset taipumukset.
Niin, että ohjeet annetaan sen mukaan myös sen tavallaan, ohjeet sanallistetaan sen sun niin kuin kehotyypille sopivasti.
Joo, kyllä. Niin. Että ne on tosi uniikkeja usein ne ohjaukset ja konsultaatiot, mitä ajurveda-asiantuntijat tekee juuri sen takia, että
että jokainen yksilö on todella uniikki.
Vielä haluaisin nostaa tämmöisen vähän hauskan ulottuvuuden tästä Ayurvedasta, koska tähän liittyy myös vähän semmoisia hassuja ohjeita.
Se on totta.
On ihan hyvä tietää, jos aikoo lähteä tälle polulle.
Kyllä.
Että mä sain muun muassa semmoisen, että pitää öljytä koko keho päänahasta varpaisiin joka aamu ja niin kuin hilluu se öljy päällä joku 10 minuuttia ennen kuin menee suihkuun. Sitten kyllä mä olen tehnytkin sitä paljon ja sitten mä niin keksin asioita, että mitä sä voit tehdä öljyttynä alasti kotona.
Joo, kyllä.
Mitä on niin semmoisia asioita, että voi esimerkiksi pedata sängyn
voi.
Niin, että koskee, niin kuin, että ei, tavallaan se öljy ei välity.
Ja.
Tai sitten voi laittaa jonkun semmoisen aamutakin päälle, että kookosöljyhän ei kyllä hirveästi tahraa onneksi, että ja. Se on siitä niin kuin armollinen öljy. Mutta onko sitä muita tämmöisiä, mitä sä jakelet tai oot itse kokeillut?
Mulla on toi sama. Pyykin laitto onnistuu myös ihan ok.
Joo, totta.
Öljyttynä.
Totta.
Täytyy vaan olla varovainen, ettei niitä puhtaita pyykkejä klähmisi sit sillä öljyllä. Mutta mulla on, on mulla paljon erikoisia rutiineja, mitkä on mulle tietysti jo ihan täysin normaaleja. Voi kuulostaa joidenkin korviin oudolta, mutta no hei, ei se ole niin outo enää. Öljypurskuttelu on nykyään aika trendikästäkin.
Sehän on.
Joo, mutta sitä teen ja sehän niin kuin ennaltaehkäisee reikiintymistä ja plakkia ja muutenkin puhdistaa meidän suuta kokonaisvaltaisesti. Sitten mä kaapin kieltä esimerkiksi aamulla semmoisella kuparisella kielenkaapimella. Ja tää tehdään sen takia, että Ayurvedan mukaan öisin meille kertyy amaa tonne kielen päälle, eli meidän kehosta nousee kuona-aineita, joita kutsutaan amaksi, ja ne muodostaa semmoisen katteen tuohon kielen päälle, ja siitä katteestakin voi lukea paljon kaikkea, mutta ei mennä siihen nyt, mutta se kate ikään kuin sillä kielen kaapimella putsataan siinä puhdistautumisen hampaittenpesun yhteydessä, ennen kuin sä juot nestettä aamulla. Ettei ne huhtoudu sit ne kuona-aineet saman tien tuonne sisään, niin. Koska sitten ne menee ravinnon mukaan takaisin sisään ja me halutaan ne ulos. Ne on syystä noussut siihen kielen päälle. Niin sen mä teen. Ja no sit toi öljyhieronta.
Öljyhieronta, oliko se sen takia, että jotenkin se niinku, mitä se tasapainottaa jotenkin se kookosöljy?
Joo, pittadosalle se kookosöljy on hyvä, että sen takia sä oot saanut sen kookosöljyvihjeen tai vinkin. Koska kookosöljy on viilentävä, niin se sopii tälle kuumalle pittalle. Eli tässä tulee tämä vastakkainen periaate, millä hoidetaan.
Saatko joku muu sitten jonkun toisen öljyn?
No mä tein esimerkiksi sesamöljyllä, koska mun kehotyyppi on tämä vatapitta ja mulla on välillä taipumus tämmöiseen kuivuuteen, niin sesamöljy on ravitsevampi ja kosteuttavampi. Se on erilainen. Ne on tosi erilaisia. Ne myös tuntuu iholla niin. Erilaiselta, että sesamöljy on lämmittävä ja sitten taas kookosöljy tuntuu viileältä iholla.
Okei.
Joo. Ja
se vähän sotkee enemmän sitten jo, sesamöljy.
Se sotkee enemmän, joo. Se on öljyisempi. Mutta se tasapainottaa sitä doshaa, eli taas tämä tasapaino ja ravitsee kudoksia, poistaa niin kuin kuollutta ihosolukkoa myös tuosta ihon pinnalta ja näin, että se ravitsee kans. Ja mitäs muita outoja? Olisiko mulla joku niinku super? No ehkä ne on kai.
Ja useinhan niihin saa myös siis joogaliikkeitä.
Juu, kyllä vaan.
Et myös tavallaan se jooga tulee sitäkin kautta, että se oikeasti on myös yksi tapa hoitaa sitä kehoa kohti sitä tasapainoa, jotkut tietyt liikkeet tietylle kehotyypille.
Kyllä. Tietynlainen liike, esimerkiksi jooga, sopii tietynlaisille kehotyypeille. Ja esimerkiksi sanotaan, että vata-kehotyyppi on usein aika tämmöinen hento, pitta, tämmöinen keskikokoinen, ja sitten taas kaffa on aika vahva, niin mä sanoisin, että vaikka tämmöisen niin kuin johonkin painonnostoon niin olisi paras kaffa, mutta sitten nämä joogaliikkeet taas, niin ne vaikuttaa myös sit niihin doshiin siellä,
siellä sisäisesti, eli tietyillä jooga-asanoilla me voidaan vaikuttaa tiettyihin dosiin.
Hmm.
Se onkin sitten jo vähän laajempi kokonaisuus taas. Ajurveda on niin laaja, että sille tunnissa kerkeät pintaraapasemaan vähän kaikkea.
No mutta onneksi sulla on siis oma podcast.
Älä muuta sano.
Missä voi mennä kuuntelemaan lisää ja vähän spesifimmin näistä dosista ja elementeistä ja mistäs kaikkea.
Ravinnosta ja ajasta me ollaan puhuttu ainakin ja
joo,
vaikka kuinka monesta asiasta.
Et jos tästä heräsi semmoinen niin kuin Ayurveda-kipinä, niin podin nimi on siis Ayurglow.
Kyllä, sitä voi käydä kuuntelemassa ja sitten mulle voi, jos haluaa elämäntaidon ohjausta, niin mulle voi sellaiseen tulla myös, että mun asiakkaita on pääosin semmoiset, mitä mä sanoisin, 20-40-vuotiaat ehkä, jotka on kokenut jotain haasteita tai haluaa elää vähän tasapainoisempaa elämää, niin mulle voi laittaa viestiä. Ja sit mä ohjaan mun kollegoille, jos on semmosia niin kun asiakkaita, joita mä koen, että mun kouluttajien tai mun kollegoiden on parempi konsultoida, niin mä ohjaan eteenpäin.
Okei. Mahtavaa.
Joo.
Kiitos Eveliina.
Kiitos, ihanaa oli olla täällä ja nähdään taas jossain.
Nähdään taas. Jätin vielä tuossa juttelemaan lähetyksen jälkeen Even kanssa sitä, että tämä kenttä on usein hyvin mustavalkoinen siitä, että joko pitää olla vannautunut lääketieteen kannattaja ja sitten kaikki muu ikään kuin kyseenalaistaa sen. Ja jotenkin sitä itse toivoisi, että nämä erilaiset lähestymistavat hyvinvointiin voisi elää vähän yhteistyössä keskenään ja voisi nähdä hyötyjä jossain, mikä on, tulee myös jostain ehkä toisenlaisesta kulttuurista tai vähän holistisemmasta tavasta ajatella, ilman että se tarkoittaa, että pitää hylätä tämä länsimainen tapa ajatella terveyttä ja hyvinvointia. Että ammattilaiset on olemassa ja heillä pitää käydä ja Valviran suositukset on tosi hyviä, mutta sitten on paljon semmoista ennaltaehkäisevää työtä, mitä pystyy tehdä ruokavalioiden ja omilla elämäntavoillaan, millä myöskin voi olla tärkeä rooli meidän hyvinvoinnissa kokonaisvaltaisesti. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit, ja jos herää jotain ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä, niin heitä IG:ssä @rootshelsinki. Ja toivotan sulle hihuli hei ja holistista, hyvinvoivaa arkea tähän viikkoon. Moikka!